Невялікае экуменічнае значэнне міжнароднай сустрэчы моладзі, якая пройдзе 28 снежня 2 студзеня ў Рыме па ініцыятыве супольнасці ТЗ, звярнуў увагу кіраўнік нямецкай рэдакцыі Ватыканскага радыё ксёндз Бен Хагенкорт. У рамках рубрыкі «Еўрапейскі агляд» на нашым радыё ён звярнуў увагу, што сустрэчы, якія адбываюцца штогадова ў перыяд навагодніх святаў, падштурхоўваюць маладых людзей, якія на іх збіраюцца, бачыць перш за ўсё тое, што іх аб'ядноўвае, незалежна ад конфесійнай приналежности. Гэта, на думку ксендза Хагенкорда, дае магчымасць жыць экуменізмам не ў тэорыі, але па-сапраўднаму. Святар падкрэсліў, што супольнасць ТЗ перш за ўсё дапамагае маладым людзям у пошуку Бога, у адзінстве з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў. З гэтай мэтай існуюць спевы, манаская форма жыцця супольнасці, месца з асаблівым значэннем, узаемны абмен сярод аднагодак і перш за ўсё яе міжнародны аспект. Пакаленні сустракаюцца, нягледзячы на межы, якія менавіта ў такія моманты больш не ўяўляюць сабой лініі падзелаў, адзначыў ксёндз Хагенкорт. Ён падкрэсліў, што гэты экуменізм не ствараецца ў сферы дзейнасці ці дыскусій, але ён нараджаецца ў супольным пошуку Бога. Святар адзначыў, што месцам такога пошуку з'яўляецца маўчанне і цішыня, уласцівая стылю супольнасці. Аб іх важнасці нагадваў таксама Бенедыкт XVI, калі казаў, што ў нашу эпоху часта становіцца вельмі складана спыніцца, супакоіцца, слухаць цішыню, у якой Бог дае магчымасць ясна пачуць свой голас. Заўсёды ўражвае, калі бачым, як новае пакаленне паказваюць старэйшым, як знайсці Бога ў такой цішыні і як прыняць Езуса ў сваім жыцці. ТЗ нясе мір і супакой у малітве і слуханні, праз музыку, інтэрпрэтацыю святога пісання і сустрэчу, падкрэсліў журналіст. Ён выказаў спадзяванне, што сустрэча ТЗ, якая пачнецца напрыканцы снежня ў Рыме, стане месцам адзінства ў веры праз супольны пошук Бога і не будзе падпарадкавана хуткаму рытму і стрэсу, якія характарызуюць наша штодзённае жыццё.